kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu aleikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ni wagati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bena kuma mɔgɔ wɛrɛ ko la min tamana ni ala ye kasɔrɔ waati la jogo koloya tun warala. O tigi tɔgɔ ye ko kiranu. Enɔk tulomasama tun do. An y'a ye ko fɔlɔmɔgɔw tun bɛ sijan sɔrɔ ka tɛmɛ bi mɔgɔw kan. I b'a dɔn mɔgɔ min ye sijan sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔw bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ wa? O tigi tɔgɔ ye ko Metusalem. Enɔk denkɛ do. A ye san 999 kɛ dugukolo kan. Lemɛk fa tun ye Metusalem ye ani Nun fa tun ye Lemɛk ye. Nun fa min tɔgɔ ye ko Lemɛk ani Kayan bɔnsɔn min fana tɔgɔ ye ko Lemɛk, ni an kumana o ko la an ka jɛmukan tɛmɛnen na, olu tɛ mɔgɔ kelenw ye. Kiranu tun ye Adama bɔnsɔn tana de ye. Nun ye san 500 sɔrɔ tuma min na a kɛra Sem ni Sham ni Shafet fa ye. An bena kalan min kɛ Nun ko kan, o bena i nafan kosɛbɛ ka tuguni Nun ka kile bɛ i n'a fɔ an ka bi kile. Nun ka kile la diɲɛ tun falen do kojugukɛlaw la. Jenɛsi sura 6 verse 5 la kitabu b'a fɔ ko matigi y'a ye ko mɔgɔw kɔnɔna juguya tun ka bon dugukolo kan, kow kɔnɔna miirili tun tɛ foyi si ye kojugu dama kɔ don o don. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura 6 verse 5 la. Adamadenw dusukun tun fara ni kojuguw bɛɛ la, jatoya ani sonyali ani mɔgɔfaga ani jɛnɛya ani wasabaliya ani juguya ani tɔɲɔli ani jogojuguya ani ɲɛngoya ani tɔgɔtiɲɛni ani yɛrɛbonya ani hakili tanyakow. O kumaw bɛ sɔrɔ Marka sura 7 verse 22 la. Ala ye diɲɛ min da k'o di mɔgɔw ma, u tun b'a la ka o nagasi ka o jasi, u tun b'a la ka o tiɲɛ. Tuma dɔ u tun bɛ ala bato nka u tun t'a kɛ tiɲɛ kan. U tun bɛ boli farisogo janyakow de nɔfɛ ka o bila ala nɔ na ani u ka jurumuw cɛyara fo ka taa tɛmɛ a dan kan. Kitabu bɛ min fɔ o ko la i ka o lamɛn. Matigi ko ne ni tɛna to mɔgɔ sɔsɔli la fo abada ka tuguni, ale ye farisogo de ye. A si tilew na kɛ san 120 ye. Matigi y'a ye ko mɔgɔw kɔnɔna juguya tun ka bon dugukolo kan, kow kɔnɔna miirili tun tɛ foyi si ye kojugu dama kɔ don o don. Matigi nimisara a ka mɔgɔw dali la dugukolo kan. A ɲɛna sisira haali. Matigi ko ne ye mɔgɔ minnu da, ne na olu halaki ka o ban dugukolo kan k'a daminɛ mɔgɔw la ka taa bila baganw ni fɛn fufutaw la kamasɔrɔ ne nimisara u dali la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura 6 verse 3 ni sura 5 verse 7 la. O la an b'a ye ko adamadenw ka kɔnɔna juguya kosɔn ala tun y'a lantigɛ ka u halaki ka bɔ dugukolo kan. Nka an b'a ye fana ko ala makarila adamadenw na ka san 120 kɛ ka mɔɲɛ o kɔrɔ. O waati kɔnɔna na ni u nimisara u ka jurumu la a tɛna u halaki tun. Nka a ye waati min jira ni o sera k'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn a ka kuma ma, a tɛna kiiri tigɛ o kan. Ala ye waati min di mɔgɔw ma walisa u ka nimisi u ka jurumu la. O sababu la an b'a dɔn ala ye min ye. O fɛ an b'a dɔn ko ala bɛ mɔɲɔ kosɛbɛ nka dan bɛ a ka mɔɲɔli la. A bɛ kuma mɔgɔ fɛ ani a bɛ cogo bɛ kɛ walisa mɔgɔ ka nimisi a ka jurumu la, nka a tɛna mɔɲɔ a kɔrɔ fɔ abadan. O de kosɔn Nun ka kile la ala y'a fɔ ko ne ni tɛna to mɔgɔ sɔsɔli la fɔ abadan. A si tilew na kɛ san 120 ye. An b'a ye an ko ala ye waati dɔ jira ko a bena mɔɲɔ jurumikɛla kɔrɔ walisa a ka nimisi a ka jurumu la. Nka n'a ma sɔn ka nimisi a ka jurumu la, a ye waati min jira ni o sera a bena kiiri tigɛ a kan. O kɔnɔna na an bɛ fɛn fila faamu ala ko la. An b'a faamu ko ala ka ɲi ani a kilennen don. Fɔcogo wɛrɛ la walama kuma bayɛlɛmana, ala bɛ mɔɲɔ ani a bɛ dimi. Ala bɛ mɔɲɔ fɔɔ ka se waati jan ma nga a bɛ dimi kosɛbɛ fana. Mɔgɔ dɔw bɛ ala juguya filɛ, u bɛ miiri ko ala bɛ an nɔfɛ ni bereba dɔ ye ani ko a labɛnnen bɛ tuma bɛɛ ka an bugɔ ni o bere ye ni an ye ko tiɲɛni dɔ kɛ. Nka ala tɛ ten. Dɔw fana bɛ miiri ko ala te dimi abadan ko abena mogo ka jurumu yafa uma ka nyino ka jurumu ko uba fo dama ko ala kanyi nga ala te tinfano ala e mi e tigitigi kitaube ufo anye kitaube afanye ko ala kanyi ani ko aklelendo abe monyo ani abe dimi ala e nyuma ya tigi ni makari tigi ye ode ko son abe munyo jurumu kela ukoro nga ina fo ala klelendo ani aka senu abe dimi jurumu kela ukoro ala e kisiba ni kiritigelai kirawo ye fen chama sebe ala ka munyoli kola ani aka dimi kola uye mi fo aka munyoli kola ani aka dimi kola anka odoni lame kitauba afanye ko nga au kana nyine ni ko kelenko ne balma kanulin ko kle kelembe matigi nyena iko san wakelin fana be anyena iko kle kelin matigi laidu mita atena meni ama udafa iko dobe miri chumina nga abe munyolike au kuso ata fe mgosika halaki aba fe be kanimisa uka jurumula ubenata matigi ka dombena iko zon uyorobe soro Pierre ka letre folo sura saba verse segi futana matigi na kiritike aka mgokan kadun ala nyanama bulu we sranku badi urobe soro ibru sura tan verse bisaba ni kelena aye awe rekolosi mibe kuma au fe au kana banka ulame kama soro anka ala e tasma jeni ketodi urobe soro ibru sura tan fla verse mwanduru ne mwanu kontona ama kana zaburu ka kitabu lako ala e kritike la klelendi abe dimi dongodo ni mogote ni misa ala be akam pandadia abe aka kala sama kasumanike urobe soro zaburu sura bulon fla verse tan fla ni tan sabala asebena injili lako ala ka dimi ayi jira ka bo sangulo la mogo ka ala nyesan balia ni uka tlem balia ko be kama olu munu be tien bali nu ka tlem balia ko yi anya donko munu be uko ke ala be kritika olu kan ka keni tien emi be uko ke ba o jalaki ka soro i rebe uko ke ibe miriko ina kisi ala ka kiri mawa ibe alaka nyuma yani aka sabali ni aka munyoli dama dombali mafia wa ika klo geleya ni idusu ni misabali afe ibe dimia laje ire ye kiri dunye alabena aka dimia ni aka kiri klene jira domina alana mogo be kelingin sara ka keni uka kewalui urobe soro rome ka usura kelin verse segi ni sura fla verse fla fo worola alaka dimia ni mogo ka dimia te kelingi mogo be se ka dimi kosebe nga akademia be se ka ban don don ifo alaban femi ala dimi abenyino ko ala akademia tete ala mana dimi ate ban ni ala dimi na ate ban ala e kritike la klelende ani ate nyine fo isiko minu ma son ka nimisi uka jumula akademia te ban uluta fanfe nga do de be farakan anye o de kalan sisa ko ika klo gele ani idusun nimisa balia fe ibe dimia laje ire ye kiri donye ala bena akademia ni aka kiri klenenjira domina orobe soro romeka usura fla verse durula nga wati la mokoro tumbe mit me ala kanuni adusun beye ani mit ndara ala kakumala otiki tokot nye ko nu ore ko son kita uba fa nye ko nga nu ye nema soro matiki nye koro nu tnye moko klene ajala ki bali tundu wati moko chema nu tamana ala fe orobe soro Genèse sura woro verse segi foko nontona muna nu ko jara alai muna nu ye nema soro matiki nye koro yala ala tnga nga nema ke nu yewa ai ni mwa ye barake ka femi soro ate fotun ko ye ofen soro fu muna ala ye nema mike nu ye ama oke to ye kitobe mi fanye okola kitoba fanye ko nu tu sona ka da alala nga to tu masonga da alala nu tu sona ka da ala ka kumala ala tnye mi fo ko kuma boba bena na dien la ka mwa kisi uka jurumuma atun sono uma atun taraula nu tu ye jurumu kela ye nga ala ya jate mwa klene katuni akadene ya tunka bo fo aye bagando faga ka ajoli bonka ke saraka ye aka jurumu kuson iko ala tnya fa ye chukumina ore kuson kita uba foko nga nu ye nema soro matiki nye koro nu tnye mwa klene de ye ajala kibali tundu wati mwa uchema ola ala ya fa nu ye ko aba fe ka jiba lana dugukolo kan walsa minu bema son ka nimisi uka jurumu la ani minu bema son tiema ka ulu halaki ala ya fa nu ye ko aka kanga ukurumba jo chukumina tikitiki walisa ka kila jibama. Kurumba jiyan nga ke nongon nye kemesabaye. Ukore ko, balontan teren kele ni kla nyongon. Nou na ka mgo ni bagan chama ni mgo wero tun na dugu yin wale sa jiba kana uhalaki. Ale afa nou yeko, akabon chama de la kurumba kono, ani dunda kele. Ala tmba fe ka kalami di nou ka kle mgo mawe ni yeko, mgo mba fe ka kla ala ka kiri la, ika kunga teme kurumba do dafe ka do kurun kono. Mi teme na kurumba do dafe wuna kisi, nga nimi ma teme kurumba do dafe, ka don kurun kono una halaki. Nou ya damine ka kurumba de la. Barabat ndo. Nou na denke sabaw. Tunga nga jirisun. Chama tike ka jiru dese. Ka dalake ka gudronjike. Ka kenemana ni akokana mo. Ani ka bara chama waro kitun. Nou ka mounso na mwadeon fana ya demo barala. Nou na sumoko ye kurumba de la dongo dofo sankeme kono. Nou ma kurumba de la dama. Aye akakile mwoko wajou fana. Ka fo yeko, aye lamenike, matiki ya fo ne yeko, ne ka au la somiko, au ka boli ala ka dimi anye. Ala ka dimi ya warala au ka jurumu koson. Aba fe ka jiba lana dugukolo kan walisa, minu be masonga nimisi uka jurumu la, ka ulu halaki. Nga, kiboroduma dobe ne fe ka fo au ye we ni yeko, ala miye makaritigi ye. Aya fo ne yeko, ne ka kurumba dodla, mgo mgo sona ka nimisi aka jurumu la, ani ka son ala ka kumama. Una dugu ukurumba kono ni jiba nana. Aye kuma chama fo mgo ye. Ka ula somiko, uka sirajugu bla ka umabo mgo nogole un ni jurumukela ula. Ibe mude miri uku ubela. Ala temena kakira ufe kakuma minu ufe. Yala nu unka kile mgo usona uka kuma mawa. Ante nasego nyingali jabibi. Kama soro, wati midira ama bika kalano wati sera labana. Ni ala sona, anga kalanwerela amena tanya ni nu uka kisaye. Ani, Amena ye chomina, minu be sona ka da alala, ala ye ulu mara, ane minu ma son ka da. Ala kakumala, amena ye chomina, ala ye ulatunu jibala.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, Ibe seka onyi ningani lase ama. Ambena ijabi. Ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74. Wala 225 05 51 49 06. Meseka kan 225 06 09 78 74. Voilà, 225 05 51 49 06.
Alaka douaye, alaka ideme walsa, aye sariami dima, ni ambe osoro kitabu kono, ikasike yakli tola. Matike ila idumita, atena meni ama udafa, iko dobe miri chukumina, ngabe monyolike au koson. Atafe mogo sika halaki, abafe be kanimisa ukajurumula. Urobe soro Pierre kaletele folo sura saba, verset konontono. Josue kulubali tume ni kumabara nye feka nje mkandjira ila, bika nge juru tume mkwami bolo, ni tuwa wukan fowo wa fama ku teknisyen, utinye Joel Guitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunga mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.